ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეს გადაცემა ღია ეთერია, მე კი მისი წამყვანი ზურაბ გუჯაბიძე გახლავართ. სარეჟისორო პულტთან ჩვენთან ერთად გიორგი ბოლქოძე მუშაობს. მსმენელებს მინდა შეგახსენოთ, რომ გადაცემის ფორმატი ორიენტირებულია მოზარდებისათვის საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე. ამდენად დღესაც მათთვის მეტად მნიშვნელოვან სენსიტიურ თემას შევეხებით და ვფიქრობ დავაკმაყოფილებთ მათ ინტერესს. თემა კი დიდმარხვის მნიშვნელობასა და ნათლობის საიდუმლოს ეხება. ამ საკითხებზე განმარტება ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის წარმომადგენელს, დეკანოს ილია ხინიკაძეს ვთხოვეთ და სწორედ მამა ილია მოუწვიეთ სტუდიაში. მამა ილიასთან ერთად ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახლად ნათელღებული სკოლის მოსწავლე ანრი მელაძე. ამდენად საინტერესო საუბარი გვაუდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღაზე FM 104.5-ზე. შეგახსენებთ ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 27 43 91. ჩვენ კი დავიწყეთ საუბარს. მოგესალმებით, გმადლობთ რომ უძანდით სტუდიაში. მსმენელთათვის განმარტავ, რომ აღდგომის მარხვას დიდ მარხვა ქვია, ეს არის მნიშვნელოვანი მარხვა, რადგან ის არის მზადება ერთგვარად უდიდესი ქრისტიანული დღესასწაულისათვის, აღდგომისათვის. მოკლედ დავიწყოთ დიდ მარხვის მნიშვნელობით, მამაო თუ შეიძლება. თითქმის განახერდა წელს აღდგომის წმინდა დღესასწაულს 20 აპრილს ვიზეიმებთ და აი რა მნიშვნელობის მატარებელია ეს დღეები მოწმუნეებისათვის, თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ თავდაპირველად.
მოგესალმებით ყველას, მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის, რომ გვაქვს საშუალება იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ აღდგომის დღესასწაულზე და მის წინარე მარხვის პერიოდზე. აუცილებელია, რომ ჩვენ თვალი გადავლოთ ისტორიულ რაკურს, თუ საიდან იღებს სათავეს. ეს უძველესი მარხვა გახლავთ, რომელიც უძველესი დროიდან იყო დაწესებული ეკლესიაში. აუცილებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ როდესაც 313 წელს გამოცხადდა მილანის ედიქტი იმპერატორ კონსტანტინეს დროს, ეკლესია განთავისუფლდა დევნისაგან. თუ აქამდე უწევდათ მათ კატაკომბებში ლოცვა, მსახურება, დევნულება იყო ქრისტიანებისა, როდესაც განთავისუფლდა ქრისტიანობა ამ დევნისაგან, იწყება სტრუქტურული ჩამოყალიბება საეკლესიო ცხოვრებისა. რაც თუმცა იქამდე არსებობდა, ვიდრე გამოცხადებოდა მილანის ედიქტი, მაგრამ ეს არ იყო საერთო, ანუ სრულიად ქრისტიანული სამყარო ერთდროულად ამას არ აკეთებდა. მაგალითისთვის მინდა აგიხსნათ აღდგომის დღესასწაულს სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიები სხვადასხვა დროს აღნიშნავდნენ. ამიტომ 325 წელს, როდესაც იმპერატორ კონსტანტინეს მიერ იქნა პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრება მოწვეული, რომელსაც 318 მამა ისწრებოდა და სხვადასხვა კუთხიდან მოხდა მათი შეკრება, დაიწყო საუბარი იმ შესახებ, როგორ უნდა ჩამოყალიბებულიყო ეკლესიის სტრუქტურული ცხოვრება. ამ ჩამოყალიბებაში აქ ეგულისხმება სწორედ ეს მარხვის პერიოდები, იმიტომ რომ მაგალითად არსებობდა ესეთი მარხვა, ერთკვირიანი მარხვა, აი ჩვენ რომ ნების შვიდეულს ვეძახით, ნების შვიდეული იყო სრულიად საკმარისი მარხვის პერიოდისათვის. თუმცა არსებობდა სხვა ადგილობრივი ეკლესიები, სადაც რაოდენობა უფრო მეტი იყო, ვიდრე ვთქვათ ერთი კვირისა, ამიტომ ეკლესიამ ჩამოაყალიბა სტრუქტურული ფორმა. პირველი განსაზღვრა მარხვის დღეები, ჩამოაყალიბა ეს ფორმა მარხვისა და ასევე განსაზღვრა აღდგომის დღესასწაულის აღნიშვნის პერიოდი. და ამავდროულად ყველა მართლმადიდებელ, ყველა ადგილობრივ ეკლესიას მიეცა მითითება, რომ ყველას იმ დღეს აღენიშნა და გამოთვლის სპეციალური პასკალიეთ შექმნა. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა რახან მარხვაზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია ვისაუბროთ უძველესი მარხვის შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ყოველკვირეული მარხვა ღვთისა და პარასკევისა, ესეც მსოფლიო კრების მიერ აღინიშნა მარხვის მნიშვნელობის შესახებ, თუმცა ამას შემდგომ კიდე უფრო დამატებით, უფრო ვრცლად გეტყვით, მაგრამ აუცილებელია ის, რომ ეს არის უძველესი დროიდან მოყოლებული. ეხლა რას ნიშნავს თვითონ მარხვა და რა დანიშნულება აქვს ამას? ზოგადად მარხვა ჩვენ გაიგივებული გვაქვს მხოლოდ საზარდელისაგან თავშეკავებასთან, რაღაცა ვთქვათ, კვების რაციონს ვთქვათ ჩვენ ზღუდავთ, თუმცა ესე ძალიან აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ კვების რაციონის შეზღუდვასთან ერთად აუცილებელია გამოვიჩინოთ თავშეკავება. და რატო? ეხლა ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცაზე ვისაუბრებ. საერთოდ რატო არ მნიშვნელოვანი მარხვა და რატომ დაწესდა ის? ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო და ვიცით, რომ ღმერთი სამყაროს ქმნის სიტყვით. და როგორ ქმნის ხო, როგორ იწყება სახარება ბიბლიის პირველი მუხლები, ღმერთმა თქვა და იქნა, თქვა და იქნა. მაგრამ როდესაც ქმნის ადამიანს, მოქმედებას გამოხატავს, ხო? ძალიან მხატვრულად არის, ხო, ეგ გადმოცემული, რომ ღმერთი საკუთარი ხელებით ქმნის ადამიანს, ხო? მხატვრულად არის, ეს ძალიან ლამაზად გადმოცემული. ამით ეკლესია გვიჩვენებს, რომ ესე იგი ღმერთი მოქმედებაში შედის. თავად ქმნის ადამიანს. თუ აქამდე სიტყვით იქმნებოდა, უკვე მოქმედებასაც გამოხატავს. რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი არის შესაქმნის გვირგვინი, ძალიან ზედ მნიშვნელოვანი და რას ეუბნება ადამიანს სამოთხეში, რომ ყველაფერს შეგეძლია სახელი დაარქვა. დათკბე იმ ყველაფრით, რაც არის სამოთხეში. მაგრამ ეუბნება ერთ ხეზე, რომელიც არის სამოთხის შუა გულში, ხეცნობად ისაკეთილისა და ბოროტისა, და ეუბნება, რომ აი ამ ხის ნაყოფი არ მიიღო. აი ეს იყო პირველი სახე მარხვისა. რატომ ეუნება, ხო? ადამიანს უნდა მიეღწია აი ამ თავშეკავებით სრულყოფილებისაკენ. და რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ აი საღვთომცნებების აღსრულებას მიყავს ადამიანის სრულყოფილებამდე. რაი როცა ვამბობთ ახალი აღთქმის ეკლესიაში, რომ მარხვა და ლოცვა და ეს სახარებიდან ვიცით, ხო? მარხვა და ლოცვა არის ის, რაც განაგდებს ბოროტს ჩვენგან და არამარტო ჩვენგან, სამყაროსაგან, ეს არის მარხვა და ლოცვა, ხო? და რატომ არის? ეს მარხვა იყო ის თავშეკავება, რომელიც დაწესდა ამ ხის კონკრეტული ხის ნაყოფის მიღება არ მიღებით, და ლოცვა ეს იყო მცნებების აღსრულება. შეხედეთ რა ხდება, თუ აქამდე ადამიანს ჰქონდა დიალოგი, ამას სხვაგვარად ეგზეგეტები ამბობენ, რომ ქვია სიყვარულის დიალოგი ღმერთსა და ადამიანს შორის, ეს ცოდვა, რომელიც იმკვიდრებს თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე ადამიანში, თავად ირჩევს ამას, თავად აკეთებს არჩევანს, იხმიოს თუ არ იხმიოს ამ ხის ნაყოფი. ამაზეც მე მცირე გადახვევას გავაკეთებ და გეტყვით, რომ სწორედ ადამიანის უმაღლესი ღირსება არ თავისუფლება, როცა ვამბობთ, რომ ადამიანი არის თავისუფალი და ღმერთმა ადამიანი თავისუფალი შექმნა, სწორედ ხეცნობადიდან შეგვიძლია მიმჯეროთ. იმიტომ, როცა ეუბნება ღმერთი ადამიანს, რომ ამ ხის ნაყოფი არ მიიღო, იქ რაღაცა ზღურბლს არ ავლებს, რაღაც საზღვარს არ გაავლებს, რომ ადამი ვერ მივიდეს. არამედ ის ძალიან მიმზიდველ ადგილას დგას, ხო? ედემის შუა გულში, ჩვენ ესე ვიცით, ხო? აქ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? როგორც კი ადამი აი ამ ხის ნაყოფს ღებულობს, იკლებს დიალოგი ღმერთსა და ადამიანს შორის. თუმცა ღმერთი მაინც არანებებს ადამიანთან ურთიერთობას თავს. და აი საიდან ჩანს, განსაკუთრებით ჩანს იმ მომენტი, და როდესაც ღმერთი ადამიანს ეუბნება, ადამიანს ადახ. ისმის კითხვა და სხვათა შორის სახარების ბიბლიის კომენტატორები ხშირად კითხვა პასუხის რეჟიმში განმარტავენ ხოლმე სახარებას და რატო? იმიტომ, რომ ყოველთვის რაღაცაზე როდესაც საუბრობთ, კრიტიკული აზრიც არსებობს, ხო? თავისთავად ამ კითხვა პასუხის რეჟიმში ჩნდება კითხვა. ღმერთმა არ იცოდა ადამი სად იყო? ღმერთი იყო ყოვლის მცოდნე, იცოდა. თუმცა ღმერთი როდესაც ადამიანს ეუბნება, ადამიანს ადახარ, უნდა წარმოაჩინოს მისი სულიერი მდგომარეობა, სად იმყოფება. და ამ დროს ახდება ადამიანის მხრიდან, ხდება საოცარი რამ. იმის მაგივრად, რომ ღმერთს შენდობა პატიება თხოვს, იწყებს ჯერ იქედან რომ არ შიშველი, მაშინ როცა სიშიშვლე არ იყო პრობლემა, იმიტომ რომ ნებას არ იწმებდა ადამსა და ევას შორის, სულიად უნებო იყო მათი იქ მდგომარეობა სამოთხეში, უკვე სიშიშვლეზე საუბრობს და ღმერთი ეუბნება, შენ ხო არ გიჭამია იმ ხის ნაყოფი, რომელიც მე გითხარი, რომ შენ არ გეხმია? და ის ეუბნება, რომ იმას კი არ იწყებს, რომ ვთქვათ, მაპატიე, შემინდე, ეს არ უნდა გამეკეთებია. ფაქტია, რომ ღმერთის გულმოწყალებას საზღვარი არ აქვს და მის მოწყალებას თუ საზღვარი აქვს, ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს თავისთავად აპატიებდა იმის ამ შეცოდებას. მაგრამ რას იწყებს? არამარტო ევას მიმართ გადაბრალებას, არამედ ღმერთის მიმართ ყვედრებას იწყებს. შენ რომ დედაკაცი მომიყვანე, იმას კი არა მოსო დედაკაც მომაცდო, არამედ შენ რომ დედაკაცი მომიყვანე. თუმცა კი ბიბლიიდან ვიცით ევას შექმნის ისტორიაც, რომ ადამიანმა მოიწყინა. ანუ ადამი არის აი ამ ყველაფრის მიზეზი, ხო? ევას მოვლინების და ყვედრებას იწყებს ღმერთის მიმართ. ну, არა მარტო გადაბრალებას, არამედ ყვედრებასაც იწყებს და იწყება ურთიერთობის გაწყვეტა ღმერთსა და ადამიანს შორის. ამას სხვაგვარად მხატვრულად ძალიან კარგად გამოხატავს ეკლესიას, ტყდება კიბე ცასა და მიწა შორის, ერთგვარი ხიდი ადამიანსა და ღმერთის ურთიერთობა შორის, ადამი და ევა იქნენ ანდევნილი სამოთხიდან, თუმცა ღვთის მოწყალება აქაც არ ნელდებოდა, იწყებს აღთქმას იმისა, რომ მოულნეს მესიას, რომელიც გამოიხსნის ცოდვისწყობისაგან. ცოტას კიდე გავაგრძელებ, სანამ კითხვას გასვლით, აუცილებელია მინდა რომ სრულყოფილად რაღაც ისტორია მაინც მოყვე, საიდან იწყებს ამ სათავეს. ადამიდან ვიდრე ქრისტემდე კაცობრიობა, მიუხედავად იმისა, ცოდვილად ცხოვრობდა თუ მართლად ცხოვრობდა, ყოველი ადამიანი ხდებოდა ჯოჯოხეთში, ანუ სასუფევლის მიღმე იყო, რადგან დაცემამ გამოიწვია სამოთხის დახურვა, დაკეტვა ადამიანისათვის. ამას ჭირდებოდა გამოხსნელობითი აქტი. რა არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი? ჩვენ ხედავთ ერთის მხრივ, რომ ეშმაკისა და ადამიანის ბრძოლა ეშმაკის გამარჯვებით სრულდება. და ხო შეეძლო ღმერთი ხო ყოვლის შემძლე? აი იოანე დამასკელს ეს კარგად აქვს ჩამოყალიბებული, ეს დიდი ღვთისმეტყველი მამა, რომელიც საუბრობს, რომ ხო შეეძლო ანგელოზი გამოიგზავნა, ან თუნდაც სამყარო თუ სიტყვით შექმნა, სიტყვით გამოიხსნა ადამიანის ცოდვისწყობისა, როგორ არ შეეძლო? უბრალოდ ადამიანის მონაწილეობა აღარ იქნებოდა იქ და ისევ ეშმაკი ადამიანთა ბრძოლაში დარჩებოდა გამარჯვებული. ამიტომ ღმერთმა უსაზღვრო სიყვარულიდან გამომდინარე თავად იღებს ადამიანურ ბუნებას. თუმცა კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ქრისტეში არის ადამი სრული კაცება და სრული ღვთაება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. თავისი კაცება სწორედ ვლინდება იმაში, რომ ჩვენ სახარებიდან ვიცით მაშია, წყურია, ტირის ხო სულით შეიძროდაო და ეს სახარებაში არაერთხელ გვხვდება, ხო? ანუ ეს პროცესები მის ადამიანურ ბუნებას მეტყველებს. თუნდაც ჯვარზე ვნება, ეს იყო ადამიანური ბუნებით ეცნება, ხო, ის ჯვარს. ანუ ამით რა მოხდა? ადამიანური ბუნება ღმერთმა უსაზღვრო სიყვარულიდან გამომდინარე გახადა თანაგამარჯვებული ეშმაკთან ბრძოლაში. თუ პირველი ბრძოლა, რომელიც ადამიანისა და ეშმაკის შორის, რომელიც გაიმართა სამოთხეში ეშმაკის გამარჯვებით დასრულდა, ეხლა ადამიანურმა ბუნებამ გაიმარჯვა აი ამ მოქმედებას. ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი როცა ვამბობთ ატო დაწეს და მარხვა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ მარხვა ეს არის თავშეკავება, რომელიც ადამიან არ გამოხატა სამოთხეში, მეორე სხვნი ცნებების აღსრულება ეს არის ლოცვა, მაშინ გამოდის, რომ ის, რის გამო ჩვენ დავკარგეთ სამოთხე, მის საპირისპიროდ უნდა მოიქცეთ, უნდა ვიმარხულოთ, უნდა ვილოცოთ, რომ რაც დავკარგეთ, ისევ შევიძინოთ. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ნახა, ჩვენ დიდ მარხვას ვეხებით მის პერიოდს და აუცილებელია აღვნიშნოთ ის, რომ დიდ მარხვას უსწრებს მოსამზადებელი პერიოდები. ეს მოსამზადებელი პერიოდები რას ნიშნავს? რომ მორწმუნე ქრისტიანი განაწყოს შესაბამისად მარხვისთვის. ეს პერიოდები რა? მეზვერისა და ფარისევლის კვირა. ეხლა ამას ჩვენ დეტალურად ვერ განვიხილავთ, თუმცა მოკლეში ნაარსით გეტყვით, რომ მეზვერისა და ფარისევლის ისტორია კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს იმას, რომ რა ცოდვაც არ უნდა კონდეს ადამიანს, თუ ის გამოხატავს სინანულს ღმერთი მზად არის ნებისმიერ დროს, რომ მას აპატიოს. შემდგომი კვირა გახლავთ უძღებიშვილის კვირიაკი. რას ნიშნავს უძღებიშვილის კვირა, ხო? ერთმა ორი შვილი ყავდა ადამიანს, ერთმა შვილმა წაიღო მამის ქონება, წავიდა გაფლანგა ცოდვაში. ცოდვაში გაფლანგა ეს ყველაფერი. დარჩა სრულიად სახსრებს მიღმა. ანუ ის მატერიალური სიმდიდრე აღარ გააჩნდა, რაც მას არსებობის საშუალებას მიცემდა. ისე ბრუნდება მამასთან და მამა იმას კი არეუნება, რომ ეს შენ უკვე შენი წილი მოგეცე, არამედ გზაზე შეხვდება და ჩაიხუტებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ კი გაფლანგე მთელი ეს ცხოვრება მრუშებაში, მემთვრალეობაში, რაღაც გარკვეულ ცოდვებში, მაგრამ შენ როდესაც მიდიხარ ღმერთთან, ის მზად არის ისევ მიგიღოს. ანუ მორწმუნე ადამიანს აძლევს კიდევ ერთხელ გამოგვიძების საშუალებას, რომ დაფიქრდეს, რამდენად აქვს მას შანსი ღმერთთან ურთიერთობაში. შემდგომი კვირა გახლავთ საშინელი სამსჯავროს, იგივე ხორციელის კვირასაც ვეძახით. აქ გვახსენებს თუ რამდენად იქნება ჩვენთვის, აი როდესაც ქრისტე მეორედ მოვა, როგორი იქნება ჩვენი ცხოვრება და კიდევ ერთხელ მორწმუნეს ახსენებს, რომ მისთვის ღვაწლი, სულიერი ცხოვრება არის აუცილებელი, რომ მან შეძლოს, ესე იგი, ღმერთთან შეხვედრის დროს ცათა სასუფეველში დამკვიდრება. და უკვე ბოლო კვირა, რომელსაც ყველიერის კვირას, იგივე მიტევების კვირას ვეძახით, თუმცა ლიტურგიკულად მას ქვია ადამის სამოთხიდან განდევნის კვირა. და ამით უკვე მოწუნეებს ეუბნება რა იყო მიზეზი ადამის სამოთხიდან განდევნა და მეორე დღეს იწყება მარხვა. ეს მარხვა, ამ მარხვას ეწოდება დიდი 40-ეული. აი რა ნიშნავს? ამ დროს გადავთვალოთ, ხო, 40 დღეზე ცოტა მეტი დრო ჭირდება, ხო? 48 დღეს გრძელდება დიდი მარხვის პერიოდი. რატომ იყოფა, რატომ დიდი 40-ეული? იმიტომ რომ ესე იგი აღდგომის მარხვა იყოფა რამოდენიმე ეტაპად. ერთი ეტაპი არის განზოგება, ან მარხვის ნახევარი რო გავიარეთ, ამას ნიშნავს, ეს არის განზოგება და მეორე ეტაპი უკვე რომელსაც უკვე 40 დღეს ვეძახით, ეს არის უფლის დიდები შესვლა იერუსალიმში, ანუ იგივე ბზობა. ხოლო რა შეეხება ნებიშვიდეულს, ეს არის განსაკუთრებული პერიოდი დიდი მარხვისა, თავისი ლიტურგიკული მსახურებით, თავისი მნიშვნელობით, თუნდაც ისტორიული მდგომარეობით, ხო? აი თუ რა გზას გადის ქრისტე გოლგოთამდე და უკვე გოლგოთაზე რა აღესრულება და გოლგოთის მერე რა ხდება, ეს ყველაფერი არის გადმოცემული ესე იგი ნებიშვიდეულში, ხო? თუმცა ამ მარხვას თავისი მნიშვნელობით შეიძლება უწოდოთ რაღაც ერთგვარად აღმარზე ასვლა და ამ წორვალზე ჩვენ გველოდება გვირგვინი დიდებული დღესასწაულისა აღდგომისა. და აღდგომა თავისი მნიშვნელობით და თავისი ზეიმურობით ყველა დღესასწაულს აღემატება. თუმცა კი ჩვენ რა თქმა უნდა პატივს ვცემთ, პატივს მივაგებთ, დღესასწაულობთ თავისი ზეიმურობით, თავისი მნიშვნელობით, ყველა დღესასწაული ძალიან განსაკუთრებულია, მაგრამ შეგახსენოთ წმინდა გრიგოლი ღვთისმეტყველის სიტყვებს: აღდგომის დღესასწაული ისე აღემატება სხვა დღესასწაულებს, როგორც მზის ბრწყინვალება აღემატება ვარსკვლავებს. როდესაც მზიანადებს ვარსკვლავი, ფაქტობრივად არაჩანს, ხო? ესე არის. ესე არის, აი, თუმცა კი ყველა დღესასწაულს აქვს თავისი
ცხადი
ზეიმურობა, თავისთავად თავისი მისტიური დანიშნულება. ყველა დღესასწაული ძალიან მნიშვნელოვანია და მეტიც, ყველა დღესასწაული ჩვენ კიდევ უფრო გვაახლოებს მარადისობასთან. ეხლა რა შეიძლება კვების რაციონს, რა შეიძლება ზოგადად როგორი წება მარხვა და ასე შემდეგ.
აი, შეგაწყვეტინებ, თუ შეიძლება, აი, განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემის ფორმატი და გამომდინარე, აი, ბავშვებზეც რო გავუმახოთ აქცენტი, თუ როგორ შეიძლება მათ იმალ ხო უნდა უშვათ და რაიმე ასაკი თუ არის შესაბამისი, ამაზეც რო გავუმახოთ ყურადღება, თუ იქნება შესაძლებელი.
დიახ, კარგი კითხვა, ამაზეც გაგცემთ პასუხს. ესე იგი, პირველი დავიწყოთ როგორი წება ზოგადად ქრისტე ანისტვის მარხვა და თქვათ რა შეზღუდვა აქვს და თქვათ რა დაშვება არსებობს მათ. პირველი ეს არის, რომ პირველი კვირა ზოგადად, როდესაც ვამობთ ჩვენ, რომ არის მძიმე კვირა, თქვათ პირობითად უზეთო საკვებს ღებულობთ, ეს პერიოდი განიყოფა შემდეგნაირად. ეს არის პირველი კვირა ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით და არა შაბათი კვირა. ამ პერიოდში, ესე იგი დიდი მარხვის პირველ კვირას, მორწმუნეები ცდილობენ, რომ ცენარეული საკვები მიიღონ ზეთის გარეშე. რა შეეხება ბოლო კვირას? ბოლო კვირაც ამავდროულად არის მძიმე. მორწმუნეები ცდილობენ მარხვა კაცრად შეინახონ და იცვან. ეს არის იგივე უზეთო პერიოდი და ამავდროულად ცდილობენ, თქვათ, ოთხშაბათი და პარასკევი საერთოდ არ იხმიონ საზრდელი ან წყალზე და პურზე იყვნენ, თუმცა ეს ყველაფერი თავისთავად მოძღვართან შეთანხმებით უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ მისი სულიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე უნდა შეაფასოს მოძღვარმა რამდენად შეძლებს, იმიტომ რომ რაღაც ის აგრძელვა ყოველთვის დამატებით სულიერ პრობლემებს იწვევს, აქ გულისხმობ იმ ბრძოლას, რომელიც თავისთავად ბოროტი არ გაძლევს მოსვენებას და თავისთავად ეს მოძღვარმა უნდა განსაზღვროს რამდენად შეძლებს მისი სულიერი მდგომარეობა ამ ყველაფრის სწორად გადალახვას. რა შეეხება ეხლა ბავშვებსა და მოხუცებს? ასაკის განსაზღვრა იმისა, თუ როდიდან შეიძლება მათი მარხვა, ესე კაცრად მითითება ამისი არ არსებობს. თუმცა 10 წელს რო ადამიანი გადაცილდება გვაქვს ხოლმე ესეთი მიდგომა ბავშვებთან, მათ უჯო 4 შაბათი პარასკევი ვცდილობთ, რომ მათ თანდათანობით ვასწავლოთ მარხვა. ეს თანდათანობითი მარხვა როგორ ისწავლება? ვეუბნებით, რომ აი ხორცეული არ მიიღოთ 4 შაბათსა და პარასკევს. შემდგომ წელს ვეუბნებით, რომ აი რძის ნაწარმიც არ მიიღოთ. თანდათანობით, როდესაც გარკვეულ ასაკს უახლოვდება, იმიტომ რომ ის არის მოზარდი და მისთვის ცოტა რთულია ამის გაცნობიერება, ისე როგორც ვთქვა, ზარდასრული ადამიანი გააცნობიერებს, რა თქმა უნდა ხდება გარკვეული დაშვება, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ეკლესიის და მოძღვრის რეკომენდაციის საფუძველზე და არა პირადი გადაწყვეტილების საფუძველზე. ეხლა რამოდენიმე წლის წინ მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით გამოქვეყნდა ისეთი მიმართვა სამღვდელოებისადმი, რომ თქვენიცით, რომ ძალიან იმრავლა სამწუხარო ცნეულებებმა ადამიანებში. ამიტომ მოხდეს ამის გათვალისწინებაც მარხვის დაცვის პერიოდში და თქვათ, ის კვების რაციონი, რაც მისი ჯანმრთელობისთვის იმ ეტაპზე იმ ცნეულებასთან მიმართებაში არის აუცილებელი, ამის დაცვა მოხდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმის გამო არ შეიძლება ჩვენ თქვათ, რაღაც შეღავათები დაუწევს და ადამიანს უბრალოდ უჭირს თქვა რაღაცა კვების რაციონის შეზღუდვა, ეს არასწორია, იმიტომ რომ საერთოდ ქრისტიანული ცხოვრება განსაზღვრავს შემდეგნაირად, რომ ადამიანმა უნდა იბრძოლოს, იღვაწოს იმისათვის, რომ სასუფეველი მოიპოვოს, ხო? სახარებაში მაცხოვარი ბრძანებს სასუფეველი ცათა იძულებს და ვინც აიძულოს საკუთარი თავი, მან მიიტაცოს იგი. ანუ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ საკუთარი თავი ვაიძულოთ, რომ თანდათანობით მივიდეთ ამ მდგომარეობამდე და სანამ კითხვას დასვამთ, გეტყვით. ადამიანი როცა იწყებს ქრისტიანულ ცხოვრებას, მისთვის არ არის მარტივი, მაგალითად თუნდაც ლოცვითი კანონის შესრულება. აი მაგალითად ადამიანს რო ეუბნები, რომ უნდა წაიკითხო დილისა და საღამოს ლოცვა. მას ძალიან გაუადვილდება, თუ ეტყვი მამაო ჩვენო წაიკითხე მხოლოდ და ეს ყმარა დილას და საღამოს, ან მხოლოდ პირჯვარი გამოისახე, ან უფალო შეგვიწყალი თქვი და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ შენ ეუბნები დილისა და საღამოს ლოცვას, საწყის ეტაპზე ეს ძალიან რთული. იმიტომ რომ გარკვეულ როგორ გითხათ ლოცვით რაღაცა რეჟიმში რომ მოეწყო, ეგ ჩვენ ახლა საეკლესიო ტერმინზმას ტიპიკოს ვეძახით, ამაზე რომ მოეწყო და წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანი რომელიც მთელი ცხოვრება სულ სხვა ცხოვრებით ცხოვრობდა და დილით სულ სხვა რამეს აკეთებდა გარდა ლოცვისა, მისთვის ეს ფორმატი ძალიან რთულია. თუმცა როგორც კი იწყებს ადამიანი ამას, თუნდაც ძალით წაკითხოს, ხვდება, რომ მადლი მაინც მას არ შორდება. მაინც ეძლევა მას მადლი, იმიტომ რომ თუ მისი თვითმიზანი არის, რომ ივარჯიშოს ღმერთთან ურთიერთობაში და ჩვენ ხო აღვნიშნოთ ღმერთთან ურთიერთო, ამის ყველაზე კარგი საშუალება არის ლოცვა. თუ ამ მოტივით ამას გააკეთებს, რა თქმა უნდა თანდათანობით ის, რასაც იძულებით აკეთებს, უკვე მისი თავისუფალი ნების გამოხატულება იქნება და აღარ დაჭირდება მას დაწერება მას დაკავშირებით.
ძალიან დიდი მადლობა ისეთ პასუხებისათვის და მე მაქსიმალურად ვცდილობ რომ არ გაგაწყვეტილოთ იდეა საინტერესოა თქვენთან საუბარი, თუმცა ვინაიდან გადაცემის ფორმატი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ცოტა ვრცლად ვისაუბროთ კიდე ამ საკითხებზე, მინდა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო, რაც არის აი ნათლობის საიდუმლო და მსმენელებისათვის მინდა გამმარტო, რომ 2023 წელს სინოდმა განჩინება გამოსცა, რომელიც გულისხმობს, რომ ეკლესიის კანონიკური წესის მიხედვით მიმრქბელი ნათლია უნდა იყოს ერთი. ისტორიულად ჩამოყალიბებული ტრადიციით დასაშვებია იყოს ორიც, მამაკაცი და ქალი, ასევე კანონიკური ტრადიციით ეს დასრული ადამიანის ნათლობისას ნათლია უნდა იყოს იმავე სქესის. საქართველოში გამონაკლისის სახით ნათლიების რიცხვის სამამდე გაზრდა ნებადართულია მიმრქმელად კათალიკოს პატრიარქის დადგომის შემთხვევაში, ნათქვამია განჩინებაში. აი მამა ილია, რა არის ამ წესების შეცვლის მთავარი მიზანი, რა იყო უბრალოდ და აი მოდით გამომართოთ ჩვენს მსმენელებს, როგორ უნდა აურჩიოთ ნათლია და შემდეგ ან რისაც აქვს რაღაც კითხვები, რომელიც კლასმა გამოატანა მოკლედ როგორც გავიგეთ და თანდათან წავალთ შემდეგ დასრულებისკენ.
კარგი კითხვაა ნამდვილად და შევეცდები მაქსიმალურად მოკლედ, მაგრამ ამომწურავად გაქცეთ თქვენს დასმულ კითხვაზე პასუხი. პირველ რიგში დავიწყოთ იქედა, რომ უნდა გადავხედოთ ისტორიას, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, საიდან იღებს სათავეს მიმრქმელობის ინსტიტუტი რა. პირველი სამი საუკუნის განმავლობაში მიმრქმელი, უშუალოდ ეს ნათლია, ესე რომ ეძახით, ნათლია უნდა ყოფილიყო იგივე სქესის. და ამის მიზეზი რა გახდა და ამავდროულად უნდა აღნიშნოთ, რომ ერთი კანონიკური სამართლის მიხედვით უნდა ყოფილიყო ერთი და ისიც მისივე სქესის. თუ ქალბატონი ინათლებოდა თავისთავად ქალ და ასე შემდეგ. რატომ იყო ის? ამასაც აღნიშნოთ. თავდაპირველად ეკლესიაში დღეს რო ახლა ჩვენ ჩვილებს ვნათლავთ, ესე არ იყო. ზარდასრულ ასაკში ინათლებოდა ადამიანი, მოკლედ რო გითხრათ, იყო სკოლები, კატეხიზატორული სკოლები არსებობდა, სადაც ადამიანი შეისწავლიდა ჯერ საკუთარ, ანუ იმ სარწმუნოებას, რომლის მიმდევარიც უნდა და ის გამხდარიყო, რომლის ნაწილიც უნდა და ის გამხდარიყო, კარგად შეისწავლიდა, შესწავლის შემდგომ ხდებოდა მისი ნათლისღება. როდესაც ადამიანი ზარდასრული იყო, ბუნებრივია აქ თავს იჩენდა გარკვეული უხერხულობებიც. ეხლა როდესაც მამაკაცი ინათლება ან ქალი ინათლება და მისი საპირისპირო სქესის ადამიანი იყო მიმრქველი, რთული იქნებოდა და რატომ იცით? იმიტომ რომ ადრე ადამიანი როცა ინათლებოდა, სრულიად ჩიშორდებოდა, ანუ სხეული, ანუ ტანის 60-ზეგან სრულიად განიზარცვებოდა და ისახდებოდა მისი შტაფლა. გარკვეული უხერხულობები არსებობდა. ამიტომ მღვდელს გარდა მიმრქმელისა ეხმარებოდა მამაკაცი დიაკონი, ქალი შემთხვევაში თავისუფლად მიმრქმელი ქალი ან უნათლია და ეხმარებოდა დიაკონისა, რომლის ასაკიც სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვანაირად იყო განსაზღვრული და ეხმარებოდა ესე იგი ნათლობის პერიოდში. შემდგომ უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ გამოცხადდა მილენის ედიქტი, ეკლესია განთავისუფლდა, იწყება ჩამოყალიბება. ჩამოყალიბება მარტო ჩვენ აღდგომაზე შევეხეთ, თუმცა იქ ძალიან ბევრ საკითხს შეეხო ლიტურგიკული ცხოვრების და ლიტურგიკული ცხოვრების ნაწილია ნათლისღებაც, ქორწინებაც, ყველა საიდუმლო ლიტურგიკული ცხოვრების ნაწილი. ამიტომ როდესაც ლიტურგიკას ვახსენებ, ბუნებრივად იგულისხმება ყველა ის საიდუმლო რომელიც ეკლესიაში აღსრულებულ, იმიტომ რომ ეს თავისთავად იყო ლიტურგიკის ნაწილი. ამიტომ როდესაც ამაზე მსჯელობა დაიწყო, ბუნებრივია სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვანაირ კანონებს ხვდებით. აი მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ბიზანტიაში იყო ესეთი მომენტი, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ მამაკაც შეეძლო ნათლიობა. ეხლა თქვათ ვიღაცამ რომ კრიტიკული კითხვა დასვას, აუცილებელია გავეცნოთ რატომ იყო ეს კანონი მიღებული. აი მაგალითისთვის გეტყვით რა, ბევრჯერ ვაკეთებ გადახვევას, მაგრამ მინდა რომ რაღაც უფრო შევსებული იყოს. თუმცა ადამიანი რომელიც ახარებას განმარტავს, პირობითაც ახარების რომელიმე კონკრეტულ მუხლს, არ შეიძლება მხოლოდ მუხლობრივად ვილაპარაკოთ ახარებას. ეს მიგვიყვანდა გარკვეულ დენომინაციების არასწორ გაგებასთან, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ხალხის მდგომარეობა, რა საზოგადოებაზეა საუბარი. აი სახარების განმარტებას ვკითხულობთ, იქ რო ვკითხულობთ, რომ ქრისტემ გალილეის გზაზე გაიარა, ვთქვათ, პირობითად ანტიბერიის ზღვაზე, აქ მიდის მთელი განხილვა მისი გეოგრაფიის და მდებარეობისა, რა ხალხი ცხოვრობდა, რა ტრადიციები ჰქონდა, ყველაფრის გაგება მიდიოდა. ამიტომ თუ შემოვა კრიტიკული აზრი, აუცილებელია ვთქვათ, რატომ იყო ბიზანტიაში ეს წესი გავრცელებული მაგალითად, რომ მხოლოდ მამაკაც. თუმცა დიდი დროით არ უარსებია ამას, მაგრამ ამის მიზეზი რა იყო, იცით? საერო კანონმდებლობა ითვალისწინებდა შემდეგს, რომ შვილად აყვანის ან მეურვეობის უფლება ჰქონდა მამაკაცს. ბუნებრივია, მაშინ იყო ესეთი წესი, რომ მაგალითად თუ ნათლულს გარდაეცვლებოდა მშობელი, მეურვეობას იღებდა ნათლია. ბუნებრივია, თუ კანონმდებლობა ამოდა, რომ მხოლოდ მამაკაცს აძლევდა ამის უფლებას, ეკლესია ითვალისწინებდა ამას, რომ გარკვეულ უხერხულობებს არ შემთხვეოდა. შემდგომ უკვე სხვადასხვა პერიოდში ბიზანტიაში უკვე ხვდებით იმას, რომ ქალსაც ეძლევა მეურვეობის უფლება. მე უკვე დასავლეთში ვხედავთ მრავალ ნათლიობას და ვხედავთ, რომ აღმოსავლეთის ეკლესიაც ითვისებს ამას. ეხლა საქართველოსთან მიმართებაში რა არის? ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ეკლესიაზე, რომელიც ფაქტობრივად იყო დევნილი. აი გარუსების პოლიტიკამ ეკლესია ძალიან დიდი დაღი დაასვა. დანგრეული ეკლესიები, დახვრეტილი სასულიერო პირები, ჩვენი დიადიმამული შვილები, რომლებიც ემსახურებოდნენ არამარტო ეროვნულ საქმეს, არამედ სულიერ საქმეს, ამიტომაც ეკლესია ისინი წმინდათა დაშეყავს შერაცხილი, ძალიან დიდი პრობლემა იყო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ადამიანი, რომელიც იმ პერიოდში შევიდოდა ეკლესიაში და გადაწყვიტა უნათლოს, იქ ნათლიების რაოდენობაზე ხო ზედმეტი იქნებოდა, თუმცა იცავდნენ მაქსიმალურად ამ წელს, მაგრამ მკაცრი ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ გაცილებით სხვა დიდი პრობლემები არსებობდა. მე ვხედავთ რას, მივიღე დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორია, დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფო, ვხედავთ რომ იწყება რაღაც სულიერი გამწყინება ივერიის, იმიტომ რომ მისი უწმინესობის მოღვაწეობა ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც ვამბობთ, ეს არის მართლაც ისტორიული მოვლენა და ამ ადამიანს რაღაც, არ ვიცი, მისი მოღვაწეობა რომ განიხილო, როგორ დაიწყო და როგორ გრძელდება, როგორ გაგრძელდა და დღეს როგორ გრძელდება, ნუ ნამდვილად ფასდაუდებელია მისი შრომა. ადამიანები მიაწყდნენ ეკლესიას. ეს არის ეკლესია, რომელიც აი ამ წმიხისაგან ახალგან თავისუფლებულია. აი მაშინაც კი შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო დიდი პრობლემები არსებობდა და დაგვეწყო იმაზე საუბარი, რომ აი ვთქვათ, ორი ნათლია შეიძლება, სამი თუ ოთხი, ბუნებრივი ამაზე საუბარი ვერ იქნებოდა. აი ეს შეუძლებელიც, აი თქვენც რო განიხილოთ, თქვენც რო შეხედოთ, ეხლა როგორი მდგომარეობა იყო
ისტორიულად
90-იანი წლები, განსაკუთრებით 2000 წლის დასაწყის პერიოდი, არ იყო მაინც და მაინც დალხენილი და გაცილებით დიდი პრობლემები არსებობდა. თუმცა დადგა აი გასულ წლებში ფაქტობრივად პიკს მიაღწია ნათლიების რაოდენობა. ჩვენ გებულობდით 10 და მეტი ნათლიის არსებობას, რაც ქმნიდა გარკულ პრობლემებს, ხო? ეს პრობლემები მრავალმხრივია. აი, ქორწინებებთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებს, რაც უფრო იზრდება ეს რიცხვი, თავისთავად იზრდება რისკი მათი ქორწინებისა და ასე შემდეგ და ამიტომ ეს პრობლემები რომ მინიმუმამდე დაყვანილიყო, უნდა მოქცეულიყო გარკვეულ კანონიკურ მდგომარეობამდე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა რაღაცა კანონი მიიღება, რაღაცა დადგენილება ხდება, ეს გარკვეულწილად რაღაც გარკვეულ საზღვრებში გვაქცევს და გვაქვს უკვე თამამად შეგვიძლია თქვა მორწმუნეებს უკვე უთხრათ, რომ ეს კანონმდებლობითად რეგულირდება და შეგვიძლია მათ აუხსნათ, რატო არა სამი და რატო უნდა იყოს ორი პირობითად, ან რატო უნდა იყოს თქვა მამაკაცი და ქალი და თქვა არ შეიძლება თქვა სხვა სქესის ადამიანი, ესე იგი სხვა ფორმულირებით დავაყენოთ ისინ ნათლიებად. თუმცა აქვე კარგი კითხვა დასვით თქვენ წეღან, ვინ შეიძლება იყოს ნათლი? საერთოდ ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი რა არის? ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ არასწორ კითხვებს ვამთ. ეს დასმული კითხვა მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენი აქცენტი არ კეთდება იმაზე, რა არის ნათლობა, ან თქვა რა ხდება ნათლობის ჟამს და რა მისტიური პროცესი აღესრულება და რომ მხოლოდ წყლის დასმა არ არის ნათლობა და მას გაცილებით უფრო ღრმა ფესვები აქვს. და ვსვამთ შემდეგ კითხვას, რამდენი ნათლია შეიძლება, თუმცა არ ვსვამთ კითხვას, რომელიც ახლა თქვენმა ჩვენმა ძვირფასმა ჟურნალისტმა დაგვისვა კითხვა, რომ წამყვანმა გადაცემისა რომ გვეუბნება, რომ ვინ შეიძლება იყოს ნათლი. ეს არის სწორი დასმული კითხვა. ვინ შეიძლება იყოს ნათლი? ის რომ თავდაპირველად ვსვამთ კითხვას, რამდენი შეიძლება იყოს, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენი აქცენტი კეთდება თქვა ვიღაცასთან, ამ შემთხვევაში ეს ვიღაცა კლინურ ბიტფონდში ფორმაში არ გამოვიყენოთ, არამედ გამოყენებულია იმ კუთხით, რომ თქვა ვიღაცა ჩვენს ახლობელს არ ვაწყენინოთ, გვინდა რომ მხოლოდ ის იყოს, იმიტომ რომ პიროვნულად აქვს კარგი ურთიერთობები. თუმცა იმაზე არ ვფიქრობთ, რამდენად ის განსავლულია ქრისტიანულ მოძღვრებაში. რა არის მიმრქმელი? მიმრქმელი ნიშნავს იმას, რომ უნდა შეგიყვანოს სასופელში. ანუ ფაქტობრივად მეურვეობა, სულიერი მეურვეობა უნდა გაგიწიოს, რაც წეგან ჩვენ თავში აღვნიშნეთ ბიზანტიასთან მიმართებაში, ხო? ეს არ ამარტო ბიზანტია ახლა ისე მოვიყვანე, მაგრამ რუსეთის ეკლესიაში, დასავლეთში თავისთავად ადგილობრივ სხვა მართმადებელ ეკლესიაში არსებობს გარკვეული ტრადიციები ამასთან დაკავშირებით, როგორც კანონმდებლობითად, ისე ტრადიციულად. და ვინ შეიძლება იყოს ნათლი? ნათლია უნდა იყოს აუცილებლად პირველ ყოვლისა მართლმადიდებელი ქრისტიანი ბუნებრივია. ნუ ალბათ ეს ბანალურია, რომ ამაზე დავიწყოთ გამახვილება, ყურე ბუნებრივია, ეს ესე უნდა იყოს. მეორე მხრივ უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც თავად ცხოვრობს ეკლესიურად, აქვს გათვითცნობიერებული ქრისტიანული მოძღვრება, რომელსაც შემდგომ გაუზიარებს თავის მოსანათლ პიროვნებას, უკვე შემდგომში მონათლულ პიროვნებას და მისცემს მას იმ მოძღვრებას, რომელიც მას სასופელს მოაპოვებინებს. მიხვდით, დღეს რომ ნათლიას მაგალითად ვირჩევთ იმის გამო, რომ უბრალოდ ახლოს მეგობრობთ, უბრალოდ იმიტომ, რომ აი მე მაგალითად მსმენია, რომ ბავშვობიდან დაპირებული ვარო თუ მომინათლები შენი. ამის და გამო კი არ უნდა ხდებოდეს ნათლია და დადგინება, არამედ ინფორმატით, რომ ნათლია უნდა იყოს სულიერად განსავლული, ქრისტიანულ მოძღვრებაში უბრალოდ განსავლული, რომელიც ჩვენ სულიერ აღზრდაში დაგვეხმარება და არა იმაში, რომ სადღაც სუფრაზე დავჯდეთ და ნათლიის ადგილზეო დავლიოთ ან ნათლულის. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება და ამიტომ ამას მივაქციოთ ყურადღება. თუმცა დღევანდელი ეს თქვენაც წაიგითხეთ წმინდა სინოდის დადგენება კიდევ ერთხელ მეტყველებს და საუბრობს იმაზე, რომ გადაჭარბებულმა მიმრქმელობის რაღაცა შეუზღუდავმა რაოდენობამ შექმნა გარკვეული პრობლემები. ეს უხერხულობები და ეს პრობლემები კიდევ ერთხელ გეოვნებით გამოწვეულია იმით, რომ აი ქორწინებასთან დაკავშირებული გამაბრკოლებელი მხარები და ბოლოს საეკლესიო სამართალი არეგულირებს ეკლესიის ცხოვრებას ზოგადად რა. და ეს საეკლესიო სამართალი იმდენად არეგულირებს, რომ იქ აქვს ქორწინების დამაბრკოლებელი მიზეზები, რაც არის იმის მოხმობრივი ჩამოყალიბება. ამიტომ ის, რომ ჩვენ რაღაც ამ დამაბრკოლებელ გარემოებებში არ აღმოჩნდეთ და არ იყოს ისეთი უხერხულობა, რომ ამას შემდგომ გამოიწვევს გარკვეული პრობლემები, ამისათვის ეკლესია თავიდანვე იწყებს ამის მოგვარებას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, კიდევ უფრო შეიძლება ვთქვათ პრაქტიკა უფრო მეტი აჩვენოს და ცვლილება არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ახალს იგონებს ეკლესია, არამედ უბრუნდება Ого, რა თქმა უნდა, არც მანამდე იყო დიდი დაცდენი, თუმცა მიმრქველობის კუთხით უბრუნდება კანონიკურ წესებს და ამავდროულად ტრადიციულსა. ტრადიციული თქვენ რო წაიკითხეთ ტექსტი, იქ კარგად წერია, რომ პირველად იწყება თუ რა არის კანონიკური წესი და მეორე ტრადიციული წესი. ტრადიციული წესზე მინდა გითხრათ, რაც არის, ეს არის ჩვენთან ახლა როგორ არის, ხო? ჩვენ ვცხოვრობთ იმ გარემოში, იმ სოციუმში, ესე ვიტყვი, სადაც ვთქვათ, ჩვენ ყავს ორი მეჯვარე, ხო? ქალსა და მამაკაც, ხო? ზოგადად ესე იყო, ხო? ისტორიულადაც ესე იყო დადგენილი ეკლესიაში და ორივეს უნდა რომ იყოს ბავშვის ნათლია. ეს ბუნებრივად ჩამოყალიბებული ტრადიცია და არა ეკლესიის მიერ დადგენილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხვდებით წყაროებში მაინდამაინც მეჯვარის აი ამ დამოკიდებულს, რომ გინდა არ გინდა ის უნდა ყოფილიყო მიმრქმელი, იმიტომ რომ აღნიშნა მიმრქმელები უნდა იყოს ზოგადად. აქედან გამომდინარე ჩამოყალიბებული ტრადიცია იქნა გათვალისწინებული. საერთოდ ერთი რამეც უნდა ვთქვათ, რომ ტრადიცია თუ არ ეწინააღმდეგება კანონიკურ სამართალს, ანუ კანონიკურ წყობას ეკლესიაში, შეიძლება რომ ის მივიღოთ და ესეთი უამრავი სხვა კანონებიც არსებობს.
ძალიან დიდი მადლობა, ის სულ მცირე დრო გრჩება და მე არ მინდა რომ ის კლასის კითხვებიც დაგვჩეს, უპასუხოთ ანრისთანაც ჰქონდა რაღაც შეკითხვა, თუმცა ალბათ ეს ჯობია რომ კლასის მიერ დასმული კითხვები გავაჭიროთ და აი რა შეიძლება თუ შევძლებთ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ლაკონიურად რომ.
კი, მოგესალმებით პირველ რიგში მაყურებლებს. მადლობა მამა ილიას საინტერესო პასუხებისთვის. ნუ ჩემმა მეგობრებმა, თანატოლებმა და ზოგადად მეგობრებმა რამდენიმე საინტერესო კითხვა შემთავაზეს და მამა ილიასთან აქვს რამდენიმე კითხვა. პირველ რიგში, რატომ ცემს ლოცვისას ღმერთს თაყვანს აღმოსავლეთისკენ პირმიქცეული?
დიახ, ეს კარგი კითხვა არის. ჩვენ ვიცით, რომ უფალი როცა ამაღლდა ელეონის მთაზე, ისა ხედველი აღმოსავლეთისკენ, ესე დიდებით დაბრუნდება, ესე წერია აპოკალიფსში იოანე ღვთისმეტყველთან და სწორედ აი ამ მოლოდინით, როცა ლოცულობთ, ეს მოლოდინი არსებობს ქრისტესთან შეხვედრისა და მისი დაბრუნების.
და ერთ-ერთი სენსიტიური თემა არის აღსარების ჩაბარება. ძალიან ურთულდებათ თანატოლებს აღსარების ჩაბარება და მაინტერესებს რამდენად და გვაინტერესებს რამდენად მნიშვნელოვანია მორწმუნეების აღსარების ჩაბარება და რა დატვირთვა აქვს მას ქრისტიანისთვის, მის სულიერი ცხოვრებისთვის და ზოგადად რა დატვირთვა შეიძლება ჰქონდეს მას?
დიახ, აი ესე აგიხსნით, ერთხელ ვიყავი თქვენთან ტელევიზიაში ვიყავი, მაშინ ესეთი კითხვა მაშინაც დაისვა. მოდით ესე ვიტყვი. მერც რო მაგალითად ხატების კუთხესთან ჩავაბაროთ აღსარება, არ გვაპატიეს? გვაპატიოს. მაგრამ ჩვენ რა გსურს? ღმერთმა გვაპატიოს თუ განვიკურნოთ, რომ მეორე ჯერ არ ჩავიდინოთ ეს იგივე ცოდვა, ხო? ამიტომ ეკლესია მისი მღვდელმსახურები სულიწმინდის მადლით არიან აღსენილი, ხო? როდესაც ხელდაცმა ხდება, სულიწმინდის მადლის მატარებელნი არიან ისინი. აი ხშირად საეკლესიო ცხოვრება და პრაქტიკა მღვდლებსაც განახებს თუ როგორ მოქმედებს ღმერთი მღვდლის საშუალებით. ეხლა რატომ მოუყევი ის, რომ ხატებთან გვაპატიებს, თქვათ რომ ვთქვათ, მაგრამ აი დაახლოებით რომ ვთქვათ და ხშირად მიყვარს ეს შედარება და ვისაც ჩემი ქადაგება მოუსვენია, არაერთხელ მოისმენდა ამ შედარებას. ადამიანს აწუხებს, აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, პირობითად რაღაცა ორგანო, რომელიღაცა ორგანო ადგილს და დალია რომელიმე გამაყუჩებელი. რა მოხდება? განიკურნება, არგანიკურნება? იმას უბრალოდ ტკივილი შემოსუბუქდება, თორე არგანიკურნება და ამისათვის ის რას მიმართავს? შესაბამის ექიმს, რომელიც შეძლებს მის კურნებას. ესე არის აღსარებაც. ერთის მხრივ ღმერთი კი გვაპატიებს ჩვენ, ვთქვათ, უთხრათ ღმერთო გვაპატიე, მაგრამ კურნება არ ხდება. ამიტომაც არის ეკლესია. ეკლესიას აქვს საშუალებები, რომლების საშუალებითაც შენ გაძლევ შესაძლებლობას, რომ განიკურნო. ეს არის თავისთავად ის მღვდლის რჩევები, რომელსაც ის საეკლესიო პრაქტიკიდან, არა მარტო იქიდან რაღაც თეორია იცის, პრაქტიკაც არსებობს ხო საეკლესიო, რომელიც მერე წმინდა მამებმა გადმოსცეს წერილობით და ამის საშუალებით ჩვენ ხელმძღვანელობთ, ხო? ამის საშუალებით. მეორე, ეს არის ეკლესიაში არსებული ის მღვდელმოქმედებითი მსახურებები, რომლებიც ადამიანს ეხმარება, რომ შეძლოს ის სულიერი ნაკლეონების ავსება. ესეთი გახლავთ წმინდა ზიარება, რომელიც გახლავთ უძლურთან კორნალი ნაკლეონთა აღმოსვლა. რა ხდება ხო ზიარების დროს? ადამიანი ღმერთს უერთდება, ანუ ღმერთი შემოდის მასში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა. და მეორე იქ არის შვიდგზეთის ხება და სხვა მღვდელმოქმედებითი მსახურებები, რომლებიც ამას ხელს უწყობს. ამიტომ მღვდელთან აღსარების ჩაბარება ერთის მხრივ ეს არის საღვთო ანდერძი, ამას ძალიან დიდი ყურადღებას ამიტომ, იმიტომ რომ მოციქულებს აძლევს შეკვრისა და განხსნის უფლებას. ანუ როდესაც მოდის აღსარებელი ვისაც მიუტევებს მიეტევება აქაც და ზეცაშიც, ესე წერია წმინდა წერილში, მაგრამ ვისაც შევკრობთ და არ მიუტევებთ, თუმცა აქ საუბარია ისეთ მძიმე და მომაკვდინებელ ცოდვაზე, თუნდაც თავისთავად ბუნებრივია ისეთ ცოდვები, რომელსაც ადამიანი არ ნანობს, არ განიცდის, არის ცოდვაში და თუნდაც ავაზაკობა თავდასხმა ეკლესიაზე, გაძარცვა ეკლესიის, ის არ ნანობს, ბუნებრივია ის არის შეკრული ეკლესიის მიერ. და ის როგორც მიწაზე, ისე ზეცაშიც არის შეკრული, ხო? აი ეს არის აღსარების მთავარი არს. ღმერთი მოციქულებს და მოციქულების საშუალებით ეს უცხოეთი ჯაჭვი გრძელდება დღევანდელ დღემდე ყველა სასულიერო პირზე. ამიტომაც არის მუდელმოქმედებითად აღსარების ჩაბარება ძალზედ მნიშვნელოვანი, რომ მხოლოდ ჩვენი აღსარება არ დაემსგავსოს, იმიტომ რომ აღსარება რა არის? აღსარება ეს არის მეორე ჩობა. როგორ ჩვენ ვამბობთ ნათლიძღებაზე, ისე ვამბობთ აღსარებას. ანუ თავიდან ახლად იბადება ადამიანი, როდესაც ის ოლარ ქვეშ მუდელმოქმედებითად სრულდება მასზე შენდობის ლოცვა. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რამდენად ამომწურავად ახსენი თქვენგან საჯეთ, ან თქვენმა მეგობრებმა, რომლებიც ამას
ახსენენ. ერთ კითხვასაც მეგონი მოვასწრებთ, აი მცირე კითხვა თუ დაგჭირდა ადრე, თუ არა და მე მინდა კითხო რაღაც ვინაიდან ახლად ნათელღებული ხარ.
კითხო ჯობია, იმიტომ რომ ცოტა კომპლექსური.
კი ბატონო, მაშინ მე მაინტერესებს აი თავად რატო ვიღე ეს გადაწყვეტილება და დიდხანს ემზადებოდი თუ არა ასე შენი მეგობრები, ოჯახი როგორ შეხვდა ყოველივეს და შემდეგ შეგვიძლია დავასრულოთ.
პირველ რიგში ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ 16 წელსაც გადავწყვიტე მონათლა, მანამდე ძალიან დიდი გზა გავიარე, შევისწავლე რამდენიმე რელიგია, შევისწავლე რა, გადავხედე, ემთხოვდა თუ არა ჩემ ანუ მივიღებდი მას თუ არა ისე როგორც უნდა მიმეღო და ასეთი აღმოჩნდა ქრისტიანობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ წერილს კითხულობდი იმის მიხედვით, რომ ბიბლიას წავიკითხე. ერთ-ერთი წერილში мама ბასილი წერს, რომ ქრისტიანობის ქადაგების გარდა იქ ეწრა, რომ არ უნდა ილაპარაკო ბევრი, უნდა იფიქრო ბევრი. და ასე ძალიან ბევრი არ ვისაუბრო, ასეთი მსგავსი რეკომენდაციებს და რაღაც მუხლებს შეიცავს ქრისტიანობა და ეს ემთხოვდა ჩემს იდეასაც, ჩემს სულიერ მდგომარეობასაც და იმას, რომ მე ნამდვილად შევძლებ, რომ მეცხოვრა ქრისტიანულად, მონათლა არ იყო მხოლოდ მონათლა, ვფიქრობ, რომ უნდა ვიცხოვრო ეკლესიური წესით, უნდა გავითვალისწინო ის, რასაც ჩემი მოძღვარი მირჩევს, რასაც ჩვენ ქრისტიანობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვეუბნება და ალბათ ეს იყო ყველაზე დიდი გადაწყვეტილება და ყველაზე ფართო გადაწყვეტილება, ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ცხოვრებაში, რომ ვეზიარებ დიდ ქრისტიანობას და აუცილებლად ვირწუნებ მასთან ყოველდღიურ ცხოვრებაში შევდგე მის შესრულებას. აქვე მოგითხავ ჩემ ნათლიებს არჩევაში და ბევრი ფიქრი მომიწია, ეს კანონი მე შემეხო ახალი 2023 წლის დადგენილება და მოგითხავ ჩემ ნათლიებს თენგის ნათლიას, რომელიც ახლა შორეულ აუცნობაშია და მას უსურვებ ზურგის ქარს და უფლის წყალობას და მფარველობას და დაჩის, რომელიც ახლა ჯერჯერობით განსაცდელშია, ბებია გარდაიცვალა და მასაც უფლის მფარველობას უსურვებ. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ანრი და ბოლოს ტრადიციულად мама ილია მინდა გთხოვოთ, რომ აი ჩვენი გადაცემა ყოველთვის თავდება, რომ რაღაცა რჩევას უტოვებთ ხოლმე ჩვენს სვენელებს, ასე რომ თუ შეძლებთ რაიმე მოკლე რჩევა რომ დაუტოვოთ და მოვრჩევით
დღემდე. ჩემი უმთავრესი რჩევა რაც იქნებოდა განსაკუთრებით მით უმეტეს ეს ფორმატი ისე ითვალისწინებს, რომ ახალგაზრდებს ძირითადად აქცენტი გაკეთებული, რასაც ვაკეთებთ პირველ რიგში, ეს არ უნდა იყოს მექანიკური და არც გეოგრაფიული, ამასაც მინდა ხაზი გავუსვა იგივე ნათლობასთან დაკავშირებით. არ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ მხოლოდ იმაზე, რომ მოვინათლე, იმიტომ რომ დავიბადე საქართველოში, იმიტომ რომ მე მინდა ჩემი მაგალითი გითხრათ, მე როდესაც დავიბადე და ცხოვრობდი ამ საზოგადოებაში, ბათუმი მაინდამაინც არ იყო ქრისტიანული პერიოდისათვის. ჩვენს ახლო წრეში ცხოვრობდა ძალიან ბევრი ისლამის მიმდევარი, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ეს რო გეოგრაფიული ყოფილიყო თავისთავად, მეც და ალბათ ბევრი თქვენგანიც იქნებოდა იმ რელიგიის მიმდევარი. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო და ვთქვათ, რომ გეოგრაფიაზე მეტია ჩვენი სარწმუნოება, ეს არის ჭეშმარიტება, როგორც ამას წმინდა მამები ამბობენ, ეს არის გზა, ჭეშმარიტება, სიცოცხლე. ამიტომაც მე მინდა ყველას ურჩიო ახალგაზრდებს განსაკუთრებით, რომ მაქსიმალურად შეისწავლონ საკუთარი სარწმუნოება, დაუახლოვდნენ, მხოლოდ ნათლიზღება არ გმარა იმისათვის, რომ ადამიანი ღმერთს დაუახლოვდეს, თუმცა ერთ-ერთი საშუალება და ამ შემთხვევაში ეკლესიასთან კავშირისთვის ყველაზე აუცილებელი არის ნათლობა. ამით იწყება დანარჩენ სხვა საეკლესიო საიდუმლოებებთან ზიარება. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება ყველას მიმართ, რომ ჩვენი ნათლობა არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ გეოგრაფიული, ის უნდა იყოს გააზრებული და აუცილებლად უნდა შეუერთდეთ ქრისტეს მისტიკურ ცხოველს, რომელიც სწორედ რომ ეკლესიაში აღესრულება.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებას გისურვებთ. დიდმარხვის მნიშვნელობასა და ნათლობის საიდუმლოზე საუბრობდით დღევანდელ გადაცემაში. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, საინტერესო საუბრებისათვის. და მსმენელებს მინდა უთხრავ, რომ ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მე ზურაბ გუჯაბიძე, სარეჟისორთან კი გახლავთ გიორგი ბოლქვაძე. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს იხილავთ ჩვენს Facebook გვერდზე FM 105.5 ღია ეთერი, ხოლო პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებ გვერდზე ajaretv.lg რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად მსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. გემშვიდობით მომავალ შეხვედრამდე. გმადლობთ.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00 და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი.